tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Gužve na graničnim prelazima i duža zadržavanja.
Trenutno je ovde, čekamo je oko 40-45 minuta za sat, tako da vidjet ćemo kako će biti nadalje.
Pola sata, otprilike. Mada se čudim, nema na autoputu, nema vozila, a ovde gužva.
Epidemijska situacija u Srbiji je dobra, ali je neophodan oprez zbog delta soja virusa korona.
Dakle, treba iskoristiti vreme i vakcinisati se, jer vakcina izgleda je najučinkovitija odbrana preventiva protiv te zaraze.
Uoči samita berlinskog procesa, nemačka kancelarka Angela Merkel poručuje da je uverena da je budućnost Zapadnog Balkana u stvarno ujedinjenoj Evropi. Osamostaljivanje i dalje jedan od najvećih problema mladih u Srbiji.
Pronalazak posla vodi nekako ka tome upravo da se osamostali. Jako je upitno da li mlada osoba može da se osamostali sa minimalcem. Da bi mlada osoba živjela samostalno, iznajmljivala stan i slično, mora da nađe cimera ili cimerku ili osobu sa kojom će da živi.
Naši košarkaši od 16 časova protiv Portorika u polufinalu kvalifikacionog turnira za olimpijske igre. Na evropskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova igraju Danska i Češka, a od 21 čas Ukrajina i Engleska. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 31 stepen. Prvi vikend jula donosi i prvi talas turista iz zapadne Evrope u tranzitu i veće gužve na graničnim prelazima. Prema podacima Automoto Saveza, na Horgošu, Batrovcima i Gostunu na izlazu iz Srbije čeka se oko pola sata. Na prelazu Gradina putnička vozila zadržavaju se do sat vremena. Tokom noći granični prelaz Preševo prešlo je 11.000 putnika u više od 2.000 vozila. Na graničnom prelazu Preševo je naša Danijela Manić-Stojilković.
Sada je kolona vozila ovde na izlazu iz zemlje duža od kilometra. Vozila se kreću u četiri kolone i u petoj traci su autobusi. Ovde se čeka na izlaz iz zemlje oko sat vremena. Situacija je još, da kažem, gužve su još veće na ulazu u Srbiju. Tu su spojene granice vozilima i da se uđe u našu zemlju čeka se više od sat vremena, oko sat i po. Gužve se očekuju i tokom čitavog dana, ali i tokom večeri i sutra. Kažu nam ovde u graničnoj policiji da su to uglavnom naši državljani i putnici koji idu u tranzitu ka Grčkoj, ali i Severne Makedonije. Najviše ima Makedonaca koji idu da se vakcinišu u Vranje. Evo da čujemo šta su nam rekli neki od njih.
Trenutno je ovde, čekamo je oko 40-45 minuta. Za sat, tako da. Podnošljivo je. Vidjet ćemo kako će biti nadalje.
Pola sata, otprilike. Mada se čudim, nema na autoputu, nema vozila, a ovdje gužva. Tako da je to neobično, jel da?
Iz Skoplja, za Vranje, za vakcinacija. Druga vakcinacija, Sinopharm. Sve je u redu. Prošli put sam kolima, bilo je gužve, sad sam redovnom linijom. Evo, odmah smo prošli granicu. Šta da radim, moram. Putujem kod čerke za Parizu. Kod nas je teže oko vakcinacije i tako.
Mi smo blagodarni na Srbi Pilaka što vozmo živa. Naši te braća poranešni i segašni.
Gde idete?
Platamon mesta.
Jeste obezbedili sve ono što je neophodno?
Apsolutno, znači i oni formular koji treba da se obezbedi i testove, brze testove, rapidove, tako da to je to sad, samo da uživamo na odmor.
Naravno, nije vam bio problem da sve
nikto
to
problem.
Nabavi?
Bukvalno su se organizovali oko 3 dana.
Grčka je otvorila sve svoje granične prelaze ka Severnoj Makedoniji i oni od 1. jula rade 24 sata. Ono što naši građani moraju da znaju, da oni koji putuju sigurno znaju da moraju da popune PLF obrazac, da poseduju papire da su negativni na koronavirus, odnosno PCR test koji ne sme biti stariji od 72 sata. Takođe antigenski test koji ne može biti stariji od 48 sata. To ne moraju imati deca mlađa od 12 godina ili moraju imati papire da su preležali koronavirus.
Očekuje se da će 90% svih slučajeva u Evropi do kraja avgusta biti rezultat zaraze opasnim delta tipom virusa korona. Zdravstvo u Srbiji je na oprezu otkako je detektovan kod nas. Otpornije na visoke temperature u odnosu na prethodnu varijantu i pogađa mlađu populaciju. Najveći problem u ovom trenutku je nedovoljan broj vakcinisanih, poručuju nadležni, izveštava Jovana Obrenić.
Epidemijska situacija u Srbiji je veoma dobra, ali je i dalje potreban oprez, naročito pošto su registrovani prvi slučajevi zaraze novim delta sojem COVID-a, kaže direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u našoj zemlji Marijan Ivanuša. Ističe da takvo stanje treba iskoristiti za vakcinaciju kako bismo bili spremni za neizbežno brže širenje delta varijante virusa.
Ta prva dva slučajeva u Srbiji ne znači da ćemo sutra, preko sutra imati tešku epidemiju u Srbiji, ali svakako situacija može da se pogorša u julu i augustu mesecu. Izloženi su svi koji nisu vakcinisani. Ako dodate usto sve one koji su preboleli, jer znamo da i oni koji su preboleli mogu ponovo da se zaraze delta sojem, onda imate veliki broj ljudi koji su osjetljivi na taj virus i to je to što je zabrinjavajuće. Dakle, treba iskoristiti to vreme i vakcinisati se, jer vakcina izgleda je najučinkovitija odbrana, preventiva protiv te zaraze.
Epidemiolog Predrag Kon ističe da trenutni nivo vakcinisanosti nije dovoljan da se izborimo sa još zaraznijim delta sojem virusa korona.
Treba da znamo da nismo dostigli kolektivni imunitet, to treba bude potpuno jasno i da treba da na tome radimo. To je suština i kada se priča o toj vakcinaciji, zašto sad se priča o vakcinaciji mladih? Pa jednostavno zato što su se stariji vakcinisali u procentu, vi imate recimo u Beogradu za ove između 65 i 74 godine, oni su se vakcinisali 81%. Ne može nikako to da bude isto kao recimo između do 50 godina, da je ta vakcinisanost neuporedivo manja.
Delta varijanta je zaraznija i daje drugačije simptome nego prethodni sojevi virusa, objašnjava Kon, i dodaje da su najugroženije mlađe osobe.
Jedan zaražen je na početku zaražavao oko 3 nove osobe prosečno, a sada je ta situacija da je 5. To je tih 60% više. S druge strane, ostaje sve ono što je inače olakšavajuća okolnost, jel tako, na otvorenom, kad se nalazite, kada držite distancu i tako dalje, to sve i dalje ostaje. Ali u situacijama kad pogrešite, da tako kažem, veća je mogućnost da dođe do zaraze. Pojedinačno gleda, bolest je gotovo ista. Čak ima se utisak da je čak i blaža, ali izgleda da je sve ukupno vrlo slično.
Dok domaći stručnjaci apeluju na građane da se vakcinišu, na sajtu Atlantskog saveta objavljen je tekst o velikom uspehu imunizacije protiv virusa korona u Srbiji, u kojem se ukazuje kako je vakcina diplomatijom predsjednik Aleksandar Vučić ukrao šou. Ističe se saradnja Srbije i Kine i pomoć koju je ta azijska zemlja slala Srbiji i naglašava činjenica da je u našoj zemlji moguće izabrati jednu od 4 vakcine, od kojih su 2 zapadnih proizvođača. Takav odgovor na epidemiju COVID-19 daje besprekornu ilustraciju srpske spoljne politike, ocenjuje se u tekstu, i ukazuje na to da Vučić nije zainteresovan da se prikloni ni Kini ni Zapadu i da će takvu politiku nastaviti i u narednom periodu.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo je 4 obolelih. Time je broj žrtava porastao na 7055. Potvrđeno je još 79 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 8 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 6887 uzoraka.
Premijerka Ana Brnabić posetila je selo Bešenovo kod Sremske Mitrovice, gde je obišla seosku ambulantu i mesnu kancelariju. U tom mestu vakcinisano je oko 80% stanovništva, među njima i mladi između 20 i 30 godina.
Hvala vam mnogo. I generalno svemu što ste uradili tokom korona krize, verujem da je bilo ovako. Ovdje ćemo nekako sad podići još malo vakcinaciju da budemo bezbedni za eventualno nove talase koji prete. Ali borbe dalje.
I Svetske zdravstvene organizacije upozoravaju na brzo širenje zaraze, posebno sa masovnih događaja. Lekari naglašavaju da je delta soj otporniji na visoke temperature u odnosu na prethodnu varijantu i da pogađa mlađu populaciju.
Ubrzanom vakcinacijom i privilegijama za vakcinisane kao novom strategijom u borbi protiv COVID-19 vlada Grčke pokušava da privede epidemiju kraju. Kako je rekao premijer Kirijakos Mitsotakis, država ne želi nova zaključavanja, karantine i restriktivne mere koje ograničavaju život ljudi jer je do sada izdvojila ogromna sredstva za podršku građanima čiji je posao trpeo zbog pandemije. Iza Tine naš dopisnik Majda Šimunec.
Umesto novih ograničenja, Mitsotakis predlaže da se građani jednostavno vakcinišu, jer je više nego jasno da su vakcinisane osobe na sigurnom, a ne vakcinisane u opasnosti. Također, vlada je odlučila da nagradi sve vakcinisane građane, ali i one koji će to uskoro biti. Pre svega mlade u starosnoj grupi od 18 do 25 godina, njih 940.000, tako što će im uručiti digitalnu karticu slobode u vrednosti od 150 evra, koja će im olakšati putovanje, turistički smeštaj ili kulturno-zabavni život ovog leta, kako je rekao premijer. Podsjećamo, vlada je najavila 5 privilegija za revakcinisane građane koje se odnose na pristup zatvorenom prostoru bez maske, odlazak na ostrva bez testova, ulazak u ugostiteljski objekte na pozorišne, bioskopske i muzičke događaje bez ograničenja, odlazak na posao i u teretane bez obaveznog samotestiranja i od 1. jula slobodno kretanje u Evropskoj uniji uz digitalni sertifikat o vakcinaciji. Otišlo se i korak dalje. Po rečima potpredsjednika vlade Akisa Skercosa, nevakcinisane osobe više neće moći da računaju na mere finansijske podrške države, jer ekonomija se neće ponovo ugasiti samo da bismo zaštitili nevakcinisane koji imaju siguran i besplatan pristup vakcinama, rekao je Skercos, naglasivši da su nevakcinisani izloženiji opasnosti vezani za mutirani delta soj koronavirusa. Mediji prenose ocjene stručnjaka da Delta soj predstavlja novu pretnju javnom zdravlju i da će do kraja leta biti dominantan u Grčkoj jer je 10 puta zarazniji od britanskog soja, pa je velika verovatnoća da će ova zemlja biti zahvaćena i četvrtim talasom COVID-19. Inače, do sada je u Grčkoj dato više od 8,5 miliona doza vakcina, dok je revakcinisano preko 3 miliona i 900.000 građana. Dnevno se vakciniše i pod 100.000 ljudi, pa se procenjuje da će do kraja jula zid imuniteta dostići 57% vakcinisanih odraslih građana Grčke. Prema podacima Nacionalne organizacije za javno zdravlje, u Grčkoj je u posljednje 24 časa zabeleženo 770 novoobolelih, 10 smrtnih slučajeva, dok se 186 pacijenata nalazi na respiratorima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je uverena da je budućnost Zapadnog Balkana u stvarno ujedinjenoj Evropi. Povodom predstojećeg virtuelnog samita Berlinskog procesa zakazanog za ponedeljak, a čiji je domaćin Nemačka. Istakla je da je od uspostavljanja Berlinskog procesa, koji ima za cilj pružanje konkretnog doprinosa stabilnosti u regionu i mirnom dijalogu, postignuto mnogo. Zapadni Balkan je neposredni sused Evropske unije, to je deo Evrope u kojem rane rata još nisu zaceljene, a i u Nemačkoj živi veliki broj građana poreklom sa tog prostora. Imamo odgovornost da se i praktično založimo za razvoj tog dela Evrope, naglasila je Merkelova. Konkrete beitrige zur Stabilität in dieser Region zu leisten. Ekonomska saradnja Evropske unije i Zapadnog Balkana održala se na visokom nivou uprkos pandemiji, poručeno je na poslovnom forumu održanom u okviru Berlinskog procesa. Kao inicijativa za povezivanje našeg regiona, taj proces je dao opipljive rezultate i značajno doprineo konkurentnosti i privreda uključenih zemalja, naglasili su stručnjaci. Na forumu je zaključeno da bi saradnja unutar samog Zapadnog Balkana trebalo da se poboljša kako bi se postigli još bolji rezultati. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Nivo ekonomskih odnosa najbolje pokazuje to što se 70% trgovine Zapadnog Balkana obavlja sa članicama Evropske unije, izjavio je ministar ekonomije Nemačke Peter Altmaier. Prema njegovim rečima, Unija šalje jasan signal da je naš region deo Evrope. Our cooperation has proven
strong and resilient. Pokazalo se da je naša saradnja jaka i otporna čak i na probleme kao što je pandemija. I sam Zapadni Balkan je uspeo da održi trgovinu u periodu ograničenog kretanja. Želimo da pošaljemo poruku da vaš region smatramo integralnim delom Evrope i da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Regionalne inicijative donele su mnogo toga dobrog, a posebno bih naglasio ukidanje roaminga. Takva saradnja deo je priprema za ulazak u zajedničko tržište Evropske unije.
Saradnja na Zapadnom Balkanu dobila je novi zamah idejom o zajedničkom tržištu, ističe čelnik odeljenja za spoljnu trgovinu Asocijacije nemačkih privrednih komora Volker Trier.
Plan koji su lideri usvojili prošle godine doveo je do toga da region postane konkurentniji. Smatramo da su potrebni i dodatni napori kako bi se zemlje Zapadnog Balkana još snažnije povezale. Kada se sve zemlje ujedine, imaju mnogo veći potencijal od prostog zbira pojedinačnih tržišta. Slične ideje dovele su i do stvaranja Evropske unije. Svi se nadamo proširenju i da ćemo zajedno sarađivati kao članice Unije.
Predsednik Privredne komore Srbije i predsednik Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana Marko Čadež veruje da bi regionu najviše pomoglo uključivanje u jedinstveno evropsko tržište i preformalnog članstva u Evropskoj uniji.
Zemlje regiona su od pokretanja Berlinskog procesa 2014. godine uradile dosta na jačanju svojih ekonomija, ali verujem da bi taj rast bio i veći da smo više sarađivali. Zaključno sa 2020. ukupan rast je prešao 28%, a delimično smo uspešni bili čak i u godini pandemije. Ipak i dalje smo daleko od postavljenih ciljeva. Mnogo ćemo brže napredovati kada u potpunosti iskoristimo regionalne inicijative poput Malog Šengena, Saveta za regionalnu saradnju, Zajednice slobodne trgovine.
Ekonomisti iz regiona poručuju da su među izazovima koje je neophodno prevazići i nedostatak kvalifikovanih radnika, usklađivanje sa zelenom agendom i sporiji proces digitalizacije.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković sastao se u Lusaki sa ministrima Konga, Namibije, Angole i Lesota. Tokom tih razgovora konstatovano je da Srbiju sa tim zemljama vežu tradicionalno prijateljski odnosi. Šef srpske diplomatije zahvalio im je na principijelnoj poziciji po pitanju Kosova i Metohije i podršci koju nam pružaju u međunarodnim organizacijama. Bilo je reči i o ekonomskoj saradnji u oblasti poljoprivrede, odbrambene industrije, visokih tehnologija, a razgovaralo se i o borbi protiv pandemije.
Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić zvanično je preuzeo dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Srbije i u Kolumbiji na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Vašingtonu. Na ceremoniju priličenoj u predsjedničkoj palati na Rinju u Bogoti, ambasador Đurić predaje akredit na pismo predsjedniku Kolumbije Ivanu Dukeu. Izrazio je zadovoljstvo dobrim stanjem bilateralnih odnosa, kao i saradnjom u multilateralnim forumima poput Organizacije američkih država i Asocijacije država Kariba.
Predsednik Sjedinjenih američkih država Joseph Biden imenovao je Jeffreya Hoveniera za novog američkog ambasadora u Prištini, saopštila je Bela kuća. Hovenier je ranije službovao na Kosovu i Metohiji u okviru misije Ujedinjenih nacija. Njega je 2018. godine tadašnji predsednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači odlikovao povodom desetogodišnjice samoproglašenja nezavisnosti Kosova, prenosi portal Reporteri.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin čestitao je u ime predsjednika Srbije veteranima 63. padobranske brigade praznik i istakao da je Srbija od pripadnika te jedinice učila kako se brani zemlja i narod, a da mlade generacije od njih mogu da nauče šta je lojalnost prema drugu i državi. A predstavnici grada Novog Sada i 63. padobranske brigade položili su vence u kasarni Jugovićevo, koja je i bila prva adresa brigade u Srbiji po njenom formiranju 1944. Predsjednik udruženja veterana te brigade, Vidoje Kovačević, poručio je da se klanjaju senima poginulih padobranaca i svih drugih rodoljuba koji su dali živote za odbranu otadžbine.
Američka vojska napustila je svoju najveću vojnu bazu u Afganistanu, Bagram, čime je okončan najduži ratni sukob u američkoj istoriji. Predaja te vazduhoplovne baze regularnim afganistanskim snagama prekretnica je u postupku povlačenja, podsjeća Pentagon i ističe da američka vojska i dalje ima ovlašćenja da štiti vojne snage Afganistana. Predsjednik Joseph Biden potvrdio je da će do septembra u toj zemlji ostati deo američkog kontingenta i naglasio da je povlačenje pozitivan korak koji će stabilizovati mir u Afganistanu.
Najviši zvaničnici Ujedinjenih nacija upozorili su Savetu bezbednosti da je više od 400.000 ljudi u regionu Tigra i u Etiopiji gladno i da postoji rizik od novih sukoba uprkos jednostranom prekidu vatre koju je proglasila savezna vlada. Visoki komisarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice apeluje na međunarodnu zajednicu da pomogne pograničnom području u kom se već 8 mjeseci vode borbe vladinih snaga i pobunjenika koji nastoje da se odcepe. Savet bezbednosti upozorava vladu Etiopije da je ratnim dejstvima izloženo više od 5 miliona ljudi i zahtevaju da vlada omogući dopremanje humanitarne pomoći u ugrožena područja.
U novostima dana ponovo domaće teme. Evropski parlament najavio da će se nova runda međupartijskog dijaloga sa Skupštinom Srbije održati 9. i 10. jula u Beogradu. Kako je saopšteno u Briselu, dijalog će biti održan posle sveobuhvatne faze konsultacija sa predstavnicima parlamentarnih grupa, opozicionih partija i blokova, kao i organizacijama civilnog društva tokom aprila i juna.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević obišla je nenajavljenu ustanovu za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, u okviru koje se pružaju usluge domskog smeštaja, male domske zajednice i prihvatilišta. Kako je saopšteno iz ministarstva, osmeh i zadovoljstvo na licima dece i mladih najbolje govore o kvalitetu usluge, odnosu zaposlenih prema njima i uslovima u kojima žive.
Osamostaljivanje mladih je i dalje jedan od gorućih problema u Srbiji. Prema istraživanjima, više od 80% mladih nije u mogućnosti da se odvoji od svojih roditelja i da život započne samostalno. Pored relativno niskih primanja, mladi imaju problem i da obezbede stambenu jedinicu u kojoj bi živeli. Upozorava podatak da svega 6% mladih ima tu mogućnost. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Odlazak iz porodičnog doma i odvajanje od roditelja još uvek nije opcija za veliku većinu mladih u našoj zemlji. Razlog je pre svega finansijske prirode, kaže Marko Stanković iz krovne organizacije mladih.
Svega nekih 17% mladih živi van roditelja, ali tu moramo također računati i studente, odnosno učenike koji su ili u učeničkim domovima, studentskim domovima ili iznajmljuju stanove u gradu ili nekim drugim gradovima gde ne žive. Tako da u suštini taj procent je jako, jako veliki i neko se čini da samo, mislim da je dovoljno teško do sada bilo pre same korone da se mladi osamostale, u sada je to još teže.
Strategija zapošljavanja mladih u narednih nekoliko godina predviđa minimalnu zaradu za stažiranje o trošku države za mlade koji izađu iz srednjih stručnih škola, ali to nije dovoljno da se oni osamostale, ističe koordinatorka za omladinski rad u Novom Sadu, Dajna Marinković.
Pronalazak posla vodi nekako ka tome upravo da se osamostali. Jako je upitno da li mlada osoba može da se osamostali sa minimalcem, naročito mislim nekako kad uporedi situaciju, na primjer sad u Novom Sadu, da bi mlada osoba živjela samostalno, iznajmljivala stan i slično, mora da plaća jako veliku stanarinu, jako veliku kiriju za jako mali životni prostor. Generalno neizvodivo je da recimo taj stan nađe sama, mora da nađe cimera ili cimerku ili osobu sa kojom će da živi. Negde naša procena jeste da je potrebna dodatna podrška.
Uz finansijsku podršku, mladi da bi se osamostalili moraju da reše i stambeno pitanje. Svega 6% njih ima svoju stambenu jedinicu, upozorava Marko Stanković iz krovne organizacije mladih. Smatra da je neophodno da država znatno više pomogne mladima u tom procesu.
Ono za što se zalaže ovaj KOMSA, verujem i svi mladi, jeste upravo da svaka mera bude dugoročna, odnosno da bude sistemsko rješenje. Mi dosta imamo problem da su malo populističke mere, odnosno kratkoročne, i odnose se na specifične grupe, dakle vojska i policija. Ono što jeste poenta i što je potreba ove države jeste prepozna sve grupe. Znači ne samo određene, nego to su i samohrani roditelji, to su i mladi koji su nezaposleni i naravno mladi sa invaliditetom koji također nekako spadaju uvijek sa strane. Potrebno je gledati širu sliku.
U procesu osamostaljivanja mladih mogao bi da pomogne i konkurs koji je raspisalo Ministarstvo za brigu o selu o dodeli bespovratnih sredstava za mlađe od 45 godina za kupovinu praznih kuća na selu. Za tu namenu ministarstvo je opredelilo 500 miliona dinara, a po kući maksimalan iznos koji može da se dobije je 10.000 evra.
Devizni priliv od turizma od 1.360.000.000 evra, koliko je Srbija zabeležila 2019. godine, moguće dostići tek za dve godine s obzirom na štetu koju je napravila pandemija. Kako bi promovisala domaću ponudu i pomogla oporavak te privredne grane, Turistička organizacija Srbije pokrenula je kampanju Biram Srbiju. Naša Nataša Ćimović ima sagovornicu na tu temu.
Turizam u Srbiji, kao što smo rekli, dalje trpi velike posljedice od korone. Da li se nazire oporavak, pitamo direktorku turističke organizacije Mariju Labović.
Ako gledamo ukupne rezultate, domaće i inostrane turiste i procena Svetske turističke organizacije, Evropske turističke komisije je takva da se očekuje da tek 23. možda čak i 24. možemo da očekujemo da se turizam vrati na nivo iz 2019. godine. Ja ću vam reći da smo, gledajući rezultate iz 2020. godine, se vratili na nivo, kad govorimo o Srbiji, vratili smo se na nivo iz 2004. ako govorimo o ukupnom realizovanim noćenjima. Ako gledamo samo inostrane turiste, vratili smo se na neke 90. što je zaista zastrašujući podatak i pokazuje koliko štetu turizam trpi. Ali evo da opet budemo i malo optimistični, zahvaljujući domaćem turizmu i tome što poslednjih 5-6 godina domaći turisti u kontinuitetu su prepoznali Srbiju kao turističku destinaciju usta i oni su na neki način ublažili ukupnu štetu, tako da neke destinacije čak su imale i više turista 2020. godine nego 2019. a najveću štetu su pretrpeli gradovi jer su oni ranije generisali i najveći broj noćenja od strane inostranih turista.
Koliko će i ova akcija Biram Srbiju uticati na to, odnosno pomoći da kraj godine završite koliko toliko pozitivno?
Mi verujemo da će ova turistička sezona biti bolja nego prethodna i da prema informacijama koje imamo, veliki broj rezervacija je već napravljen za čitavo leto. Prema onome što mi možemo da vidimo, tražit će se soba više za naše turiste ovoga leta, što nas jako raduje jer će to doprineti da turizam krene u oporavak, odnosno da u narednom periodu se primaknemo onim rezultatima dobrim koje smo imali presa.
Za Radio Beograd govorila je direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović.
U Matici Srpskoj u toku je okrugli sto pod nazivom Položaj srpskog jezika u savremenom društvu. Izazovi, problemi, rešenja. Skup je posvećen delu novog zakona o rodnoj ravnopravnosti koji se odnosi na upotrebu takozvanih feminizama, izveštava Petar Kočić.
Odredbe zakona o rodnoj ravnopravnosti koje imperativno i pod pretnjom sankcija nameću uvođenje naziva zanimanja, zvanja i društvenih funkcija u gramatičkom ženskom rodu u jezičku praksu, atak su na duh i prirodu srpskog jezika i njegovo lingvističko i identitetsko određenje, kao i na demokratske principe. To je konstatacija koja je provejavala iz svih izlaganja u dosadašnjem toku ovog okruglog stola. Tako dr. Ana Macanović iz Instituta za srpski jezik tvrdi da su nametnuti feminitivi lingvistički neopravdani jer srpski jezik ima prirodne mehanizme koji ravnopravno imenuju svojstva muškog i ženskog prirodnog pola.
U srpskom jeziku postoji više načina kojima se mogu označavati razlike u pogledu prirodnog roda, odnosno biološkog pola bića. Jedan od njih, i to najstariji način, jeste da se osobe ženskog pola obeležavaju posebnim leksemama i one sa nazivima za bića muškog roda čine leksičke parove, poput primjera majka, otac, mama, tata, žena, muškarac ili žena, muž, baba, deda i sl. Osobe ženskog pola mogu se imenovati i takozvanim imenicama opšteg, neutralnog prirodnog roda. To su one imenice koje mogu označavati i muški i ženski pol, a gramatički rod im može biti ženski, na primjer osoba, sveznalica, izbjeglica, stranka itd. ili srednji, lice, biće, zanovetalo, gunđalo, piskarelo.
Dr. Časlav Koprivica smatra da zakonske odredbe podrivaju identitetsku karakteristiku srpskog jezika.
Uzurpatori pokušavaju da legalizovanom revolucijom, tako reći bez metka, opozovu čitavu tradiciju, proizvodu drugačiju svijest i pojedinačnu i kolektivnu upodobljenu svojim ideološkim projekcijama.
Sumirajući dosadašnji tok okruglog stola, predsjednik Matice Srpske Dragan Stani zaključuje da problem nasilnog normiranja jezika može da izazove ozbiljne potrese.
Mi smo sada čuli ovu sekciju naših lingvista, jedan deo zapravo naših lingvista, u kome je pokazano koliko su ove, da kažem, revolucionarne ideološke intervencije vezane za naglašenu femininizaciju, koliko oni deluju nasilno u odnosu na samu jezičku strukturu.
Učesnici okruglog stola u Matici Srpskoj nadaju se da će Ustavni sud Srbije proglasiti neustavnim zakon o rodnoj ravnopravnosti.
Večeras Beograd dobija svoje novo staro letnje pozorište u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja pod nazivom Teatrium. Teatrium će biti otvoren u 21 čas predstavom na Drini Ćuprija u dramskom tumačenju Tihomira Stanića. Za 13. jul najavljena je prva premijera Molijerovog Don Juana, pripremila Sonja Todorović Šegrt.
Na repertuaru novog pozorišta biće prikazane predstave velikog broja samostalnih umetnika i grupa. Ova letnja pozorišna scena, Teatrium, delovaće u dvorištu Kapeta Mišinog zdanja u Beogradu tokom jula i avgusta na inicijativu dramskog umetnika Tihomira Stanića u saradnji sa rektoratom Univerziteta u Beogradu. Ove godine nultno izdanje za sledeću godinu imaju puno velikih planova, kaže osnivač nove letnje scene Tihomir Stanić.
Novo pozorište Teatrium, znači teatar u atriumu rektorata Univerziteta u Beogradu. Ja ću za otvaranje da govorim na Drini Ćuprija Ive Andrića. Četvrtog će Petar Božović da izvede svoju predstavu Vetar, lišće i ja. On govori Bečkovića i Raičevića. Petog će Vesna Stanković da igra svoju predstavu Milunka. Šestog će Ferzing teatar Tanja Kecman da igra svoju predstavu 10:1. 7., 8. i 9. ćemo ovde ugostiti Dorčevsko narodno pozorište Filipa Gajića. 13. ćemo izvesti premijerno Don Juana. Vida Davidović je napravila tekst po Molijeru. I tu predstavu ćemo igrati do 18. A ono na što sam ponosan je to da od časa kad smo ovaj prostor dobili i kad smo ušli od njega, kogod je me pozvao od kolega i ponudio neku svoju predstavu, nije bio odbijen.
Za mnoge glumce, pa i za Tihomira Stanića, ovaj prostor je bio od životne važnosti, kada su se mnogi glumci po prvi put susreli sa publikom koji sedi jako blizu.
Specifičnost ove scene je što vi ne možete kao u klasičnom pozorištu ovde svetlom ili tako odvojiti publiku i gledalce. Nema rampe. I vi vidite ovde lica publike. I pogotovo kad smo igrali ovde u krug, kao u jednoj areni, ja sam kao mlad glumac upamtio ta razdragana lica. Generalno, više od 3% ljudi nikad nije išlo u pozorište. 3% ljudi uopšte ikad ode u pozorište. I sad vi vidite da ti ljudi, koji pripadaju tom malom procentu ljudi koji uopšte idu u pozorište, dolaze na predstavu blagonaklono. Dolaze i da vas vole.
Jedan od osnovnih planova letnje pozorišne scene Teatrium jeste da se napravi smotra ispitnih predstava Akademije umetnosti iz celog regiona, da studenti gledaju jedni druge, da se upoznaju i da na samom početku svoje karijere upamte ovaj jedinstveni prostor u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja.
Košarkaši iz Srbije igraju u Beogradu protiv Portorika, a polufinale je kvalifikacionog turnira za olimpijske igre u Tokiju. Utakmica počinje u 16 časova u dvorani Aleksandar Nikolić, već je naš Slobodan Maletić koji će se uključivati u Vreme sporta i Razonode. Slobodane, kako izgleda za sada dvorana?
Upravo u ovom trenutku naša reprezentacija istrčava iz tunela na zagrevanje, igrači se okupljaju na centru, tu su njih 11-orica, poznato je već igrače bez playmakera Stefana Jovića koji se povredio na drugoj utakmici ovog turnira i sasvim sigurno neće igrati do kraja. Dakle, pred našom košarkaškom reprezentacijom su dve utakmice za plasman na olimpijske igre, a da bi se uopšte došlo do te druge sutrašnje finalne, potrebno je danas u polufinalu savladati Portoriko. Usled odustajanja ekipe Senegala, nacionalni tim Portorika je u grupi B odigrao samo jednu utakmicu u kojoj je poraženo od Italije, dok je reprezentacija Srbije u grupi A savladala Dominikansku Republiku i Filipine. Naša reprezentacija u tim duelima pravilima nije blistala, pokazala je da je neuigrana, a utakmice su dobijene zahvaljujući pre svega sjajnom individualnom kvalitetu naših igrača. Svestan je toga i selektor Kokoškov kada kaže da se ovakve utakmice dobijaju energijom, borbenošću i požrtvovanjem na terenu. Uz to, naš tim ima problema i sa povredama, Kalinić je bio pod znakom pitanja, pitanje je koliko će moći, dok se Micić i Bjelica osjećaju bolje i to je dobar znak. Dobrić je također imao određenih problema, ali evo i njega na zagrevanju. Jović je, ponovit ću još jednom, zbog povrede završio učešće na ovom kvalifikacionom turniru. Ipak naš tim je nedavno igrao protiv Portorika na Akropolis kupu u Atini i pobedio je sa 80-68. Tada je druga četvrtina bila ključna kada je Srbija do poluvremena došla do 15 poena razlike koju nije ispuštala do kraja. Prvi finalista ovog kvalifikacionog turnira poznat je od pre pola sata, to je Italija koja je u prvom polufinalu pobedila Dominikansku republiku sa 79-59. Italija dakle čeka protivnika u sutrašnjem finalu koje ćemo prenositi od 20 časova i 30 minuta.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić. Kada je o sportu reč, na programu su posljednje četvrtfinalne utakmice Evropskog prvenstva u fudbalu. Od 18 časova igraju Danska i Češka, od 21 Ukrajina i Engleska. U prvom polufinalu 6. jula sastaju se Italija i Španija. Opširnije o svemu tome u vremenu sporta i razonode odmah posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 25 stepeni, u Novom Sadu 27. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, povremeno umereno oblačno i malo toplije. Minimalna temperatura od 11 do 18 stepeni, najviše od 26 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i malo toplije, minimalna temperatura oko 18, najviša dnevna oko 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, to majstor Branislav Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode gde vas čeka kolega Željko Stefanović.